görüşleri oldu. Bu görüş Qarabağda və Rusiya sülhməramlı kontingentinin ofisinin məkanında baş tutmuş oldu. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar, o cümlədən Laçın dəhlizində baş vermiş bu son hadisələrlə əlaqədar, son Munhen təhlükəsi konfransında yaşanan bu proseslər barəsində və Ermənistan-Azərbaycanın münasibətlərinin normallaşmasının son durumu haqqında mən müsahibələr eləmişəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovun fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Azərbaycan üçün çox böyük şansıdır. Məhz Azərbaycan üçün. Çox təəssüf ki, Ermənistanın onsuz alt boyası var. Dünya mediasına çıxışları çox asandır. Nəinki Paşinyan, hətta biraz əvvəl haqqında ətraflı danışdığımız Vardanyan belə dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə çıxır, öz yalanlarını tirajlayır. Amma Azərbaycan öz-özünü blokadaya alır. Demək olar ki, əvvəla Azərbaycanda İlham Əliyev elə vəziyyət yaradır ki, ondan başqa o beynəlxalq auditoriya çıxacaq heç kimi imkan verməyib. Özü də həddindən artıq, belə deyək ki, xəsisliklə yanaşır bu məsələyə. Ya artıq dünya mediası ona maraq göstərmir, ya o özü qaçır dünya mediasından. Nəticə ehtimalilə Azərbaycanın həqiqətləri dünyaya çatdırılır. Və bu baxımdan biz bunu özümüz gördük ki, hətta Münhendə İlham Əliyevin üzünə dedilər ki, Laçında blokada var, humanitar faciə yaşanır. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan tərəfi Laçın yolundakı aksiyanı dünyaya bizim arzuladığımız kimi təqdim edə bilməmişik. Dünyada artıq bu fikir formalaşıb, fikir verin. Hər yerdə, Avropa Parlamentində, Avropa Şurasında, ATƏT-də, Münhendə Təhlükəsizlik Konferansında, dünyanın aparıcı media qurumlarında, hamısında bizə deyirlər ki, Laçın yolunda bir blokada var, Qarabağ erməniləri blokada şəraitindədir, humanitar faciə yaşanır. Artıq deməli, biz bu məsələdə informasiya sahəsində rəqibə uduzmuşuq. Rəqib öz versiyasını dünyaya qəbul elətdirib, bizim versiyaya sahibliyə eləyən yoxdur. Ona görə də ilk növbədə İlham Əliyev bu Münhendəki çıxış imkanından beynəlxalq auditoriyaya bizim həqiqətləri çatdırmaq üçün istifadə eləməli idi. Və nələri xüsusilə mən sizin sualınız artıq konkret ki, nələri görmək istəyərdim, mən onları vurgulamaq istərdim. İlk növbədə hesab edirəm ki, İlham Əliyev dünya birliyinin diqqətini ona cəlb eləməli idi ki, bu gün Qarabağda yaşanan nəticədir. Yəni, bizim o ekofəallar çarəsizlikdən geliblər, o yolda o aksiyanı keçirirlər. Əslində, Ermənistan tərəf və Qarabağdakı separatçılar 9 noyabr sazişini sabotaj edir. Azərbaycan tərəfi, bax, İlham Əliyev bunları bizə çox danışır, amma orada danışmaq lazım idi. Azərbaycan tərəfi öz üzərinə düşəni eləyir həmin o sazişlə. Amma o sazişlə erməni tərəfinin də üzərinə vəzifə düşür. Nə idi bu? Həmin o erməni silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxmalı idi. Çıxıblarmı? Yox, çıxmayıblar. Sazişi pozurlar deməli. Bax, əsas vurğu bunun üzərində qurulmalı idi ki, nəyə görə erməni tərəfi haqsızdır? Ona görə ki, sən buradan məndən yolda vasitəyirsən, amma 10 minin üzərində sənin silahlı dəstən mənim ərazimdə dislokasiya olunub. Xeyr olsun, hansı hüquqla? Hansı hüquqla? Bugün bütün dünya qəbul edirmi ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir? Kim durub deyəcək ki, yox, bura sənin ərazin deyil? Hamı qəbul edir ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Bəs o zaman suveren bir dövlətin ərazisində sən 10-15 min nəfərlik silahlı şəxsi necə saxlaya bilərsən? Həmin o sazişdə sən öhdəlik götürmüşsən axı ki, həmin o silahlı şəxslər çıxacaq və Rusiya sülh məramları onların çıxmasına paralel olaraq Qarabağda yerləşəcək. Bax, əsas vurğu buna salınmalı idi. Ermənistan və erməni tərəfi Qarabağdakı separatçılarla birlikdə 10 minin üzərində silahını orada saxlayıblar. Oyun oynamasından bizimlə. Ermənistan deyir, onlar bizim deyil. Bu separatçılarında. O da separatçı da zəhmət çəksin, bunun cəzasını çəksin. Bax, bunu açıq ifadə eləmək lazım idi ki, mən sənə nə deyirəm? Mənim dərdim sənə yol bağlamaq deyil. Mənim heç bir mülki vətəndaşla problemim yoxdur. Amma sən Rusiya sülh məramlarını əlində bir deməli bəhanə kimi tutmusan ki, burada sənin üçün yolda yaşıl ışıq var. Sən gətirib buradan 2021-ci ildə istehsal olunmuş minalar düzmüsən mənim ərazimə. Mənim bir yoluma nəzarət eləmək istəyirəm. Çünki sən buradan, bu yoldan hərbiləşdirmək üçün istifadə edirsən. Çünki sən burada 10 min, 15 min qoşun saxlayırsan. Sən onları buradan çıxardırsan, dəyişirsən, məzuniyyətə gedirlər, xüsusi hazırlanıb gəlirlər, rəsmən utanmadan, çəkinmədən dünyaya meydan oxuyub deyirlər ki, biz Qarabağda peşəkar orduya keçəcəyik. Sən kim olursan ki, peşəkar orduya keçirsən?
Sıra belə bir fikir səslənir, Paşinyan sülh istəyir, nə bilim, ona qoymurlar, Rusiya bura imkan vermirəsə. O da öz yeri. O sülhə mani olanlar xaricdən çox. Həm Rusiyadır, həm Fransadır və s. və ilə. Amma biz Paşinyanın hakimiyyətə gələndə, yəni müharibədən sonra seçkilər baş verir. Və Paşinyanın partiyası parlamentdə çoxluq əldə edib. Və onun partiyasının proqramına baxsa, görəcək ki, Qarabağa ait orada yazılıb ki, açıq şəkildə, bilmirəm nəyə görə bizimkilər buna çox fikir vermirlər və hətta bəziləri sülh gözləyirlər. Orada açıq yazılıb ki, Qarabağ Azərbaycandan ayrılmalıdır ki, xilas olunsun. Belə bir şuar yazıblar, deyil mi? Bu siyasəti həyata keçirmək üçün onlar o vaxtdan sonra hər il büdcəni qəbul edirlər. 360 milyon pul göndərirlər Qarabağa. Bizim ərazimizə. Təsəvvür edin. İndi bu doğrudandır. Siz inanırsınız ki, biz onlara hansısa proyekt göndərmişik. Onlar bizə cavab verərlər və bu şəkildə bu həll olunacaq. Təbii ki, bəli uzadacaq. Çünki əks halda onu devirəcəklər. Onun rolu bundan ibarətdir. O da onu davam eləyəcək. İndi sual çıxır, bəs biz nə edəməliyik? Biz də bunu başa düşərkən digər məsələləri də daha fəal olmalıyıq. Azad olunmuş ərazilərdə öz real varlığımızı gücləndirməliyik. Orada o separatist dairələrin imkanları azaltmalıyıq. Nəzarəti addım bu addım gücləndirməliyik və bunun nəticəsində öz istəyimizə nail olacaq.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Bugün isə mən sizi əzizlərimdən gələn verilişlərimizə qədər sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi, Siyanist rejim baş nazirinin son vaxtlardakı cəfəngiyyatı beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatı İranla həm sərhəd məntəqələrdən görüş keçirib və Fransa Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Beynəlxalq Məhkəmənin qərarına hörmət etməlidir çıxış edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İravan Siyanist rejimin İrana qarşı hərbi təhdidlərinə reaksiya olaraq BMT baş katibi və Təhlükəsizlik Şuranın növbəti sədrinə müraciət ünvanlayıb. Siyanist rejim baş naziri 21 fevral 2023-cü il tarixdə İranın dinc məqsədli nüvə obyektlərinə təhdid edib. İran diplomatı Siyanist rejim baş nazirinin anti-İran ifadələrini beynəlxalq hüquq normalarına zidd hesab edib. İravanı bu növ təhdidlərin nəticəsini regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı təxribat xarakteri daşıdığını deyib. İranın daimi nümayəndəsinin BMT-nin növbəti sədrinə ünvanladığı müraciətdə vurğulanıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası üzərinə öhdəlik qəbul etməli və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı siyanist rejim rəsmilərinin ifadələrini ciddi təhdid olaraq pisləməlidir. Məktubda əlavə olunub, İran beynəlxalq prinsiplər əsasında hər hansı təhdid qarşısında vətəndaşların müdafiəsi və milli maraqlara və təhlükəsizliyinə müdafiə olaraq siyanist rejimin hər yerdə və hər zamanda olursa olsun qeyri-düzgün davranışını cavabsız qoymayacaq. Siyanist rejimin İrana qarşı hərbi təşəbbüsünü asanlaşdıran və ya alqışlayan hər kəs öz məsuliyyətini üzərinə götürməli və cavabdeh olmalıdır, İranın BMT-dəki Təhlükəsizlik Şurasındakı daimi nümayəndəsi qeyd edib. İran İslam Respublikası və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirləri arasında görüş baş tutub. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi və Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikov Cənubi Qafqaz regionunda baş verən hər son hadisələr mübahisələrin sülh yolu ilə həlli üçün region daxili həll yolları, xüsusən də münaqişələrin həll yolları ilə bağlı 3 üstəgəl 3 təşəbbüsü, eləcə də 2 ölkənin iqtisadi və tranzit sahələrində əməkdaşlığı, xüsusilə Şimal-Cənub dəhlizi məsələsini müzakirə ediblər. ABŞ diplomatı İran-Azərbaycan sərhədlərindən görüş keçirib. Trendin yaydığı məlumata əsasən, ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı diplomati Hugo Guara Azərbaycanın İranla həmsərhəd məntəqəsini ziyarət edib. Faktla bağlı ABŞ səfirliyi tweetdə qeyd edib ki, Guara Astarada Dövlət Gömrük Komitəsinin obyektlərini ziyarət edib və ABŞ-ın hədiyə etdiyi avadanlıqların istifadə tərzini yaxından müşahidə edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə dəstək verdiyini əhəmiyyətli dəyərləndirib. Eyni halda ki, aparılan sorğulara əsasən Azərbaycan Respublikasının müsəlman xalqı digər müsəlman ölkələr kimi ABŞ-ın məntəqədəki siyasətlərinə geniş şəkildə müxalifət bildirib. Qeyd edək, son illər ABŞ Mərkəzi Asiya və Qafqazda nüfuzunu artırmağa cəhd göstərib ki, məntəqədə öz istəklərini həyata keçirə bilsin. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Beynəlxalq Məhkəmənin qərarına hörmət etməlidir. Fransa ilə Azərbaycan arasında söz dueli qızışır. Rəsmi Paris bildirib ki, Azərbaycan BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına hörmətlə yanaşmalıdır. Bu barədə fevralın 28-də parlamentdə hökumət saatında Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Klonuna bildirib. Nazir Beynəlxalq Məhkəmənin fevralın 22-sində qəbul etdiyi qərara əsasən Laçın dəhlizi ilə maneəsiz nəqliyyatın bərpasının zəruriliyini bir daha da vurğulayıb. Qərar Azərbaycan üçün məcburidir və ona hörmət etməlidir, deyən nazir Fransanın iki ölkə arasında təhlükəsizlik məsələləri və təmaslarla bağlı olan Avropa İttifaqı missiyasında iştirak etdiyini xatırladıb. Ketrin Klonuna deyib ki, Laçın dəhlizinin bağlanması Bakı ilə İrəvan arasında dialoqu kölgə salır. Ona görə də Azərbaycan Beynəlxalq Məhkəmənin tələb etdiyi kimi sərbəst hərəkəti bərpa etməlidir. O daha sonra bildirib ki, Laçın dəhlizinin bağlanması əsas məsələdir. Heç bir gecikmə olmadan sərbəst gediş-gəliş bərpa edilməlidir. Bu, Azərbaycanın öhdəliyidir, hüquq normalarıdır. Fransanın İradılarına Azərbaycan Respublikasının cavabı özünü çox gözlətməyib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Parisin ermənilərə qayğı göstərməsinə cavab verib. Fransanı qanlı müstəmləkə cinayətlərinə, soyqırımı aktlarına görə üzr istəməyə çağırırıq, Prezident əlavə edib. Azərtac Xəbər Agentliyinin əməkdaşı Aygün Əliyeva qurumla olan problemlərinə görə və məhkəmənin onun şikayətinə ədalətli şəkildə baxmaması səbəbindən intihara cəhd edib. O hal-hazırda xəstəxanada müalicə alır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Azərtac Xəbər Agentliyinin keçmiş əməkdaşı Aygün Əliyeva agentliklə olan məhkəmə çəkişməsi səbəbindən intihara cəhd edib. Jurnalist cəhdindən öncə Facebook statusunda bunun səbəbləri haqqında yazıb. Vəssalam, məni aldatdılar, artıq istomulum yoxdur. Mənim ölümümdə günahkar Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və konkret olaraq Ramiz İrzayev, Azərtacın keçmiş rəhbəri milyon manatlar dövlət vəsaiti mənimsəmiş Aslan Aslanov və onun siyasətini davam etdirən haqqa girməyə davam edən Vüqar Əliyevdir. Jurnalistin vəkili Bəhruz Bayramov bildirir ki, Ali Məhkəmə onların şikayətini təmin eləsə də, daha sonra bundan bağlı qərar dəyişib və işə yenidən baxılması qərarı alınıb.
Fevralın 7-si ya 6-sı artıq məlum oldu ki, yəni bir məlumat getdi orada ki, qətnamə tam tərkibdə, tam hissədə ləv olunsun və yeri Bakı apliyasiyonu qayxalısın. Deməli, həni biz şikayət veririk. Lərminlər, bizim şikayətimiz həmin olur. Təzən biz gəldik, bizim xeyrimizə qərar çıxırıb. Təzən bir də onlar kasasiya şikayəti verir, ləmin olur.
Jurnalistin həyat yoldaşı Teymur Əliyev bildirir ki, Aygün Əliyeva hazırda reanimasiyadadır.
Üzünə gətirməyə çalışırlar, hələ ki özündə deyil. Sistem qoşub yuyurlar, mədənin birbaşa yuyulması, necə ki biz indi həkim olmayan adamlar düşünür ki, birinci növbədə o olmalıdır. Dedilər, o təhlükəlidir, indi eləyə bilmərik. Neyse, həkim çalışır.
Azərtac Xəbər Agentliyi məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, qurumun rəhbərliyi jurnalistə barışıq təklif eləyib, lakin o bunu qəbul eləməyib. Təbib jurnalistin səhhəti ilə bağlı açıqlamasında bildirir ki, hazırda onun müalicəsi davam etdirilir.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Hadşahin Həsənlinin son mənzilə yola salınıbdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi din xadimi Hadşahin Həsənli dəfn olunubdur. Mərasim Qurt Qapısı qəbrastanlığında mərhum Qurt Qapısı qəbrastanlığında torpağa tapşırılıbdır. Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, qohumları, yaxınları və din xadimləri iştirak ediblər. Hadşahin Həsənli 1991-ci ildən başlayaraq fərdi qaydada dini təhsil alıbdır. 1992-ci ildə isə Bakı şəhər Yasamal rayonunda yerləşən Hüseyniyə adlı kiçik ibadət evində ruhani fəaliyyətinə başlayıb 2001-ci ildən Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda yerləşən Məşədi Dadaş məscidində imam cəmaat olubdur. 2013-cü ildə Məşədi Dadaş məscidinə Axund, 2014-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, 2021-ci ildə isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü təyin olunubdur. Hac Şahin Həsənli dini fəaliyyətlərinin dönəmində Əhl-i Beyt marifinin nəşrinə xüsusi diqqət ayırıb və təkvirçilik ideyaları ilə qarşılaşmada faal rol oynadı. O, bəzi qərəzli qüvvələri tərəfindən anti-İran mövqeyi sərgiləməyə sövq edilsə də, daha çox insaf və ədalət dairəsindən kənara çıxmadı. Qeyd edək ki, Hacı Şahin Həsənli martın 2-sində səhər saatlarında ürək tutmasından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 15, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 6, Biləsuvar 8, Astara 7, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 7, Gəncə Lənkəran 9, Naxçıvan 10, Şuşada 4 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2023, martın 3-ü, hicri qəməri 1444, şabanın 10-u, günəş ili 1401, isfəndin 12-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan ilk xəbərləri dinlədiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə İran Xarici İşlər Nazirinin mavini Bakıda görüşüblər. ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işləri vəkili İran-Azərbaycan sərhəddində olubdur və separatçıların lideri Xocalıda baş tutan görüşdən sonra İranın ümidlərinin üstündən xətt çəkib. Təfərrüatdan sonra. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər eləyən İran Xarici İşlər Nazirinin iqtisadi diplomatiya məsələləri üzrə mavini Mehdi Səfəri ilə görüşübdür. Görüş zamanı qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşünün gündəliyi üzrə işlər, eləcə də Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinə edilən hücumdan irəli gələn məsələlər müzakirə olunmuşdur. İran Xarici İşlər Nazirinin Mavini Mehdi Səfəri Azərbaycanlı nazirlə görüşdə səfirlik hadisəsi ilə bağlı son məlumatı qarşı tərəfin diqqətinə çatdıraraq, istintaqın növbəti mərhələsində Azərbaycan və İran hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlığının vacibliyini vurğulayıbdır. Tərəflər İranla Azərbaycan arasında iqtisadi məsələlər və digər bu kimi sahələrdə əməkdaşlıqlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, İran Xarici İşlər Nazirinin mavini Mehdi Səfəri Azərbaycana səfər etməzdən öncə Azərbaycanla İran sərhədində olmuşdu və o yaxından Xudafərin ərazisində sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılacağı ərazidən baxış keçirmişdir. İranla Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həmin ərazidə yeni sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılmasını planlaşdırırlar. Görünür, yeni sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması İran tərəfinin diqqət mərkəzindədir. Ona görə İranın Xaricişlər Nazirinin Mavini Bakıya səfər etməzdən öncə həmin ərazidə olmuşdu və yaxından vəziyyəti müşahidə etmişdir. Mehdi Səfəri bildirib ki, Azərbaycan tərəfinin sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması üçün təklif etdiyi ərazi dağlıq və çətin coğrafi şəraitə malik olduğuna görə biz başqa əraziləri də təklif etmişik və qarşı tərəflə həmin məsələ bağlı danışıqlarımızı davam etdirəcəyik. İran Xaricişlər Nazirinin müavini Mehdi Səfərinin Bakıya səfəri Azərbaycan səfərliyində baş vermiş hadisədən sonra iki ölkə arasında rəsmilərin ilk görüşü sayılır. Görüşümüz davam edir, hörmətli dostlarımız. Az öncə İran Xaricişlər Nazirinin iqtisadi diplomatiya məsələləri üzrə mavini Mehdi Səfərinin Azərbaycan Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşü haqqında söhbət edirdik. Bu görüş Bakıda baş tutmuşdu. Qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünün kənarında bu görüş keçirilibdir və tərəflər iki ölkə arasında məsələləri eyni zamanda Azərbaycan səfirliyinə baş vermiş hadisəni müzakirə ediblər, danışıq aparıblar və istintaq işində, tədqiqat işində İran Xaricişlər Nazirinin müavini bildirib ki, Azərbaycan tərəfi də iştirak etməlidir və onlar da İran hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etməlidirlər ta faktla bağlı açılan cinayət işinin tədqiqat nəticəsi təkmilləşdirilsin. Belə bir görüşlər, belə bir təmaslar olduqca vacib bir məsələdir, çünki iki ölkə arasında hər hansı bir anlaşılmazlıq düşmənlərin sui-istifadəsinə zəmin yaradır. Ona görə iki ölkə rəsmiləri belə bir görüşləri davam etdirməlidirlər. Çünki qeyd etdiyimiz kimi düşmən tərəfi çalışır ki, mövcud anlaşılmazlıqları böyük bir problem kimi göstərsin. İrandan, İran yolu ilə Azərbaycana daşınan narkotik maddələrin İranın Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasəti kimi qələmə verir İranla Azərbaycan düşmənləri. Halbuki, İran Əfqanistanla qoşu olduğuna görə İran tranzit istiqamətində yerləşmişdir və narkotik maddələrlə mübarizə üzrə İran tərəfi bütün qüvvələrini səfərbər etmişdir və demək olar ki, hər həftə, hər ay İran sərhəd qoşunları şəhid verirlər qaçaqmalçılarla mübarizədə. İstər Afqanistan sərhədində, istər digər sərhədlərdə, o cümlədən Azərbaycanla İran sərhədində. Amma düşmən deyir ki, bu İranın Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasətidir. Son günlər ərzində ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili İran-Azərbaycan sərhəddində olmuşdur. ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili İranla sərhəddə gediblir. Bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin Facebook səhifəsində bildirilibdir. Müvəqqəti işlər vəkil Bivara Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Astradakı ofisinə baş çəkib və Azərbaycanın Cənub sərhəddi boyunca narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması üçün ABŞ-ın təqdim etdiyi avadanlığın istifadəsi ilə tanış olub. ABŞ müvəqqəti işlər vəkili Givera Azərbaycanla İran sərhəddinə səfər eləyir və belə demək istəyir ki, güya ABŞ narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı ilə mübarizədə ciddidir və Azərbaycana dəstək verir bu sahədə. Ona görə Azərbaycanın ixtiyarında avadanlıqlar qoymuşdur. İndi bu doğrudan mı narkotik maddələrin qaçaq malçılığı ilə atılan bir addımdır, yoxsa ABŞ-ın başqa məqsədləri də var, yəni Azərbaycan sərhəd qoşunlarının ixtiyarına hansı aparatlara, hansı silahlara, hansı kəşfiyyat aparatlarını vermişdir ki, o özü bir başqa tədqiqat işidir və bu üzə çıxmalıdır. Doğrudan mı ABŞ narkotik maddələr üçün bu aparatlar Azərbaycan ixtiyarına qoymuşdu, yoxsa ABŞ-ın başqa məqsədləri vardı və gəlib burada hesabat alır Azərbaycan sərhəd qoşunlarından. Əlbəttə ki, ABŞ-ın bu adımına bir mənalı yanaşma olmaz. Ona görə ki, ABŞ-ın əsas məqsədi narkotik maddələrin qaçaqmalçılıqla mübarizə deyil. Əgər ABŞ doğrudan da narkotik maddələrin qaçaqmalçılığının qarşısını almaq istəyirsə, İranla əməkdaşlıq eləyir. Ən azından Əfqanistan tərəfində Əfqan qüvvələrə yardım eləyir. Halbuki Əfqanistanda istehsal olunan narkotik maddələrin dövriyyəyə buraxılmasında ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi SİA birbaşa iştirak eləyir. Hətta bu günləri süni şəkildə sənaye formasında istehsal olunan narkotik maddələr ABŞ-ın Əfqanistanda yaratdığı laboratoriyalarda istehsal olunur. ABŞ-ın Əfqanistanda işğalçılıq dövründə Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalı 9000 tona yüksəldi. 2007-ci ildə ABŞ Əfqanistana qoşun yeridəndə söz vermişdi ki, narkotik maddələrin istehsalının qarşısını alacaq. Amma tamamilə bu verdiyi sözün əksinə əməl eləyərək, Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalı daha da genişləndi və inkişaf etdi. İndi bu günləri ABŞ iddiaçı qismində çıxış eləyir və güya bu ölkə narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparır. Halbuki özü Əfqanistanda bugün yaranmış vəziyyətdə iştirak eləyir və Əfqanistan narkotik maddələrin istehsalında ABŞ böyük rol oynayır. ABŞ-ın Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili Civeyraya sual vermək lazımdır. Əgər siz doğrudan mı narkotik maddələrə mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, bəs niyə Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalçıları ilə əməkdaşlıq eləyirsiniz? Buna cavab vermək lazımdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Son günlər ərzində məlumat gəldi ki, Xocalıda Bakı nümayəndələrinin Qarabağ erməniləri ilə görüşü keçirilmişdir. Martın 1-də Qarabağda Rusiya sülh məramlarının qərargahının yerləşdiyi Xocalı şəhərində Bakı nümayəndələrinin Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə görüşü keçirilibdir. Rəsmi mənbələrdən verilən məlumata görə, Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan Respublikasına reinteqrasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılıbdır. Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinləri ilə tamaslar üzrə məsul şəxs təyin edilibdir. Görüşdə həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran monitoring qrupunun rəhbəri Məsim Məmmədov da iştirak eləyib. Bu şəxslər ermənilər tərəfindən Qarabağdakı qızıl mədənlərinin monitoringinə buraxılmayan şəxslərdir. Ermənistan tərəfin məlumatında deyilir ki, görüşdə humanitar məsələlər və infrastruktur məsələləri xüsusən insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin Laçın dəhlizindən fasiləsiz hərəkətinin bərpa edilməsi, Qarabağın Ermənistandan elektrik və qaz təchizatının bərpa edilməsi, belə Kaşin, yəni Qızılbulaq mədəninin istismarı məsələləri müzakirə olunubdur. Gündəlikdə başqa mövzu yox idi. Görüş göründüyü qədər konstruktiv olub və onun nəticələrinin çox gecikməyəcəyinə ümid edirik işləyə separatçıların liderinin nümayəndəsi Lucini Avansiyan bildiribdir. Amma Xocalıda Bakı nümayəndələrinin Qarabağ erməniləri ilə görüşdən bir neçə saat sonra separatçıların lideri Araq Artunyan dinc nizamlanma perspektivinin üzərindən xətt çəkən bəzi beynəlxalq səsləndiribdir. Belə ki, Artunyan hökumətin iclasında yeni dövlət naziri Gücen Nersisyanı təqdim eləyibdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çətinliklərə və bizə göstərilən təzyiqə baxmayaraq biz arsa xərəkatının ideyalarına sadiq olaraq qalırıq və müstəqillik yolundan geriyə doğru bir addım belə atmırıq. Bütün məsuliyyəti ilə demək istəyirəm ki, Azərbaycanla istənilən inteqrasiya prosesi istisnadır. Amma bu, o demək deyil ki, biz infrastruktur və humanitar xarakterli məsələlərin həlli üçün əlaqələrdən yayınacaq. Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar üçün isə 23 fevral tarixli müraciətində də qeyd etdiyim kimi müəyyən şərtlər və beynəlxalq format təmin edilməlidir deyə o bildiribdir. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, Xarın Radio Sefrində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Çox sağ olsunlar əməkdaşlarımı xəbər qrupundan xəbərləri səsləndirdilər və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişində dinlədik. Çox təşəkkür edirəm əməkdaşlarımı xəbər qrupundan və hələ də bizimlə olacaqlar. İki növbətdə saat 13-10 dəqiqədə və saat 14-30-da digər xəbər bülütünlərini təqdim edəcəklər. Sizin də fikriniz olsa, sözünüz olsa, söhbətiniz olsa bizimlə paylaşa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrə 00989108938718-dir. Hörmətli dinləyicilərimiz, can sağlığı sizin olsun hər zaman, can sağlığı həyatınızın ayrılması hissəsi olsun. İnsanın bədəni xəstəliyə düşəndə, çətinliyə düşəndə sağlamlığının qədrini bilir. Elə əlimizdə olanın qədrini bilsək, yəqin ki, nemətlər qat-qat artırılacaqdır. Bir nemət əldən gedəndən sonra insan onun qədrini bilir. Ümid edirəm ki, hər zaman bütün Allah Taalanın əlimizə verdiyi, və bizə əta etdiyi nemətlərin qədrini bilib şükrünü yerinə yetirib, o şükürlə qat-qat nemətləri həyatımızda görəcəyik və bu arada ümid ki, hər zaman can sağlığı hər nədən əvvəldə qərar tapsın. Yəni ki, can sağlığı ilə insan bütün istəklərinə nail ola bilər. Allah Taalanın məhəbbəti baxışı sizin ailənizin həyatına olsun inşallah. Yaşa həyat verilişi efirə gələcəkdir. Ailəvi mövzular açıqlayır. Birlikdə eşidək.
Qolumun buban hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
İlahi, sənin adınla verilişimizə başlayırıq və ümidimiz yalnız sənədir, ey gözəl Allah. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun ki, bugünlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə biz də sizinlə olmaq istərdik. Bu imkan əldə olub ki, sizinlə 45 dəqiqə müddətində bugünlərdə canlı yayımda söhbət edək. Əziz dostlarımız, cümə günündəyik. Cümə gününüz də mübarək olsun. Hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, əziz eşidənlərimiz, Yaşa Həyat proqramı da bugünləri gözəl bir mövzula sizin qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif bölmələrimiz olacaqdır inşallah. Bizimlə olarsınız verilişimizin sonuna dək. Biz bugünləri əsasən ümiddən danışacaq. Bəli, ümid. Həyatda ümidin nə qədər təsir vardır və siz həyatınızda, gələcəyinizə nə qədər ümidlisiniz? Əlbəttə ki, hər bir kimsənin ürəyində ümid yaşanır, amma bunun azı çoxu vardır. Əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, ümidimiz həyata çox olsun. Ümid olmasa bizim həyatımız bir az, mən belə deyərdim, bir az çətin olar bizim üçün. Siz də bizimlə əlaqədə olun dostlar. 00989-336-421-3620 bizim nömrəmiz. WhatsApp-da, Telegram-da bu nömrəyə mesajlar göndərə bilərsiniz və nəhayət, verişimizin sonunda biz bu günləri İntizarla da bağlı söhbət edəcək, intizar məsələsi ilə də bağlı siz ürək sözlərinizi bizimlə bölüşərsiniz inşallah. Mən dostlar, bir daha da deyirəm, cümə gününüz mübarək olsun. Cümə günü çox gözəl bir gündür, çox dəyərli bir gündür. Yəni, bizim dini bayramımız da həqiqətən bu. Cümə günü möminlərin ürəyi təbii ki, şad olar. Bir mənəvi sevinc içində olarlar möminlər, dindarlar cümə günündə. Amma cümə gününün Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, başqa bir özəlliyi də var və başqa bir gözəlliyi də var. Bu gözəllik özü çox dəyərlidir. Çox belə üstündür, əziz dostlarımız. İntizar məsələsi. Mən elə istərdim ki, intizar haqqında elə indicə söhbət eləyək. Elədimi? Bəli, intizar gözəldir və istərdim ki, intizar haqqında söhbət edək və bir ekspert olacaq intizarla bağlı, onun da fikirlərini öyrənəcək. Siz də bizə fikir söyləyərsiniz. İntizar necə bir məsələdir və biz necə həqiqi intizar çəkən şəxs ola bilərik? Bəli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, biz nə qədər həqiqi intizar çəkən şəxslər sırasında ola bilərik? Yəni, nə qədər bizdə bu bacarıq, bu istedad var, əziz dinləyicilərimiz? Təbii ki, hər bir müminin ürəyində bu hal yaşanır. Təbii ki, bu yaşanır. Amma bir çalışmalıyıq ki, bu yaşandıları daha mənalaşdıraq. Bunlara daha zəngin məna verək, məna bəxş eləyək. İntizar çəkən şəxsin ürəyində təbii ki, gözəl bir hiss də vardır. Bu hiss çox gözəldir, çünki gələcəyə ümidlə baxır. Çünki gələcək yaşıl bir gələcəkdir, qaranlıq deyil, aydın bir gələcəkdir. Dostlar, verilişin 8-ci dəqiqəsindəyik. Biz bura arandı, Yaşa Həyat proqramını dinləyirsiniz və biz bir ekspertlə söhbət etmək istəyərdik. Bu ki, mən bayaqları qeyd etdim, necə biz həqiqi intizar çəkən şəxslər kimi ola bilərik, onlar necə olurlar və biz hansı yollarla bu məqama nail ola bilərik. Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Qeybi bu məsələ haqqında bizə məlumat verəcəklər artıq. Cənab Qeybi, bizim telefon xəttimizdədir. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamu aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verilişimizə qatılmışsınız, cənab Qeybi. Söhbətimiz intizar məsələsi ilə bağlı idi. Biz necə həqiqi müntəzirlərdən ola bilərik? Bu haqda istərdim ki, xüsusiyyətlərindən danışasınız. Bir həqiqi intizar çəkən şəxsin hansı bir xüsusiyyətləri olmalı və biz bu xüsusiyyətlərə necə malik ola bilərik?
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Cümə günü mübarək gündür. Təbrik deyirəm, mübarək olsun deyirəm cümə gününün bayramını. Ki, hədislərimizə var cümə günü. Fitr bayramından və qurban bayramından dalı olan gündəyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyururlar ki, ən gözəl günü ki, günəş ona saçılır, cümə günüdür. Və bugünkü gün İmam-ı Zaman aleyhissalamla əlaqədə olan gündür. Əlbəttə, tamam zamanlar, tamam saatdə, tamam gecələr, gündüzlər, hamısı imamlarımızla və xüsusən həyatda olan, gözlənilən gəlişi və zuhuru gözlənilən İmam-ı Zamanla əlaqədə olan gündür. Amma xüsusən cümə günü ki, onun zuhur günüdür, gələn günüdür, qeybətdən eşiyə çıxan günüdür. Odur ki, cümə gününə artıq təvəccüh və inayət olunubdur ki, cümə günündə və bu intizar mənası həqiqətən canlansın və onunla əlaqə, ünsiyyət, irtibat yaransın və onun gəlişi dönə-dönə və tikrarla Allahdan istəyilsin və inşallah tezliq anan ağamız İmam Zaman Aleyhisselam gəlsinlər və yer üzün
inşallah
ədalətlə doldursunlar. Ondan sonra ki, doğrudan doğrusu bu son zamanlar adam həmişə xəbərlər izləyəndə ürək yandıran xəbərlər eşidir. İnşallah tezliq anan ürək yandıran xəbərlər son qoyulsun və tezliq anan yer sürətində ədalət bərpa olsun inşallah. Siz biz gözəl suala toxundunuz və mən istəyərdim o sualın da cavabını verən bu az vaxtdə intizar mənasıdır.
Mən
istəyərdim bu intizar mənasını bir xatirə ilə xatırlayam ki, bu çox gözəl xatirələrdəndir ki, niyə biz İmam Zaman Aleyhisselamın intizarını doğrudan doğrusu həqiqi mənada istəmirik. Düzdür ki, adımızı müntəzir qoymuşuq. Peyğəmbəri Xuda, Peyğəmbərimiz də buyururlar ki, İn əfzəlul əmal intizarul fərəc, əməllərin ən üstünü, ən fəzilətlisi, ən görkəmlisi fərədi gözləməkdir və yaxud İmam Zamanın kəlməsin gözləməkdir. Amma mən istəyərdim deyən bu bir dənə fikri, real bir söhbət deyil. Peyğəmbərimiz də buyurlar, əməl söhbətidir. Əməllərin ən üstünü, əməldə buyurdu, bundan olar ki, biz İmam Zamanımıza doğrudan doğrusu canımızla, qəlbimiz ilə, ürəyimiz ilə, əməlimiz ilə və sözümüz ilə, dilimiz ilə tamamən vücudlarımızla üz çeviraq. Buradadır ki, mən istəyərdim, hamı şayət tanıyırlar və eşidiblər ki, ən böyük son əsrin təfsir yazanı Azərbaycan fəxri iftixarı Əllamə-i Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbaydan mən bir xatirə nəql eləyirəm, şagirdlərindən biri. Nəql eləyirdi. Şagirdlərindən biri deyirdi, bir gün ki, Əllamə-i Təbatəbayının məhzərində əyləşmişdik. Söhbət İmam Zaman Aleyhisselamdan getdi və onun intizarından və onun gözləməsindən söhbət getdi. Əllamə buyurdu o tələbəsinə ki, o tələbə ərz elərdilər ki, niyə biz İmam Zamanı görənmirik və onun intizarını düzgün çəkənmirik? Ustad buyurdular Əllamə-i Təbatəbay ki, mən xahiş edirəm sizdən bir üz çevirin mənə. O şagird bu sözə baxdı və üz çevirdi. Sonra Əllamə-i Təbatəbay o şagirdindən sonra ki, eləyə bilirsiniz məni görəsiz? Şagird dedi, xeyr, mən görmürəm və sizi, da üz sizə çevirmişəm. Əllamə burada buyurdu ki, pəs indi ki, sən üz məndən çevirmişsən, məni görmürsən, indi bilərsən ki, niyə İmam Zaman Aleyhisselamı doğrudan doğrusu biz görənmirik və düzgün intizarını çəkənmirik. Niyə? Çünki əməldə çoxlarımız İmam Zaman Aleyhisselamə dal çevirmişik, təəssüflə. Günahlarımızla onun üz istəyirəm əksinə getməklıqlarla, onun sözlərindən çıxmaqlıqlarla doğrudan doğrusu düzdür biz dildə onun gəlişin, intizarın çəkirik və hətta cümə günlərində nüdbə duasını oxuyuruq ki, məta tərana və nərak, ki biz niyə səhamını görürük və səni görənmirik, havaq görəcəyik. Doğrudan bizim onun intizarında, hətta bu da ki, siz bilirsiniz, eşidiblər, əziz dinləyicilər də varımızdır ki, və əksiru bidua il fərəc və innə fiyi fərəcukum, artıq fərəc duasını istəyin, artıq onun intizarını çəkin. Amma mən istəyərdim bu dırnaq arasında istifadə edəyəm ki, bizlər gərək təhcə sözümüz ilə yox, bəlkə inşallah əməllərimiz ilə İmam Zamana üz çeviraq, dal çevirməyək, onun sözlərini eşitməklığına, günahlardan uzaq olmaqlığına, vacibata və Allah buyuran vacibata əməl eləməklığına, haramlardan çəkinməklığına eləyə bilirik İmam Zaman Aleyhisselamın canını özümüzdən razı elətdiraq və nəticətən Allahın rızasını və onun zuhurunu inşallah tezləşdiraq və həqiqi mənada onun müntəzirlərindən olaq.
İnşallah.
Və əslən bu intizarın əslən içində bu canlanır ki, adam bir qonaq gələn qonağın intizarını çəksə, ev şəraitin, onun gəlmək şəraitini hazırlar ki, bizim əziz qonağımız gəlir. İmam Zamanı ki, bütün kainatın canıdır, kainatın nəcür deyərlər, gözlənilən bir gözəl bəndəz, 124 min peyğəmbərin vədə
gözəlliklər müsarəsi, bəli, Allahın hüccəti
ideyasını, fikrin yer kürəsində bərpa eləyəcəkdir. Odur ki, belənsi bir vücudun gözləməsi bundan olar ki, inşallah bizlərdə bir mənəvi, ruhi, cismi, cani, qəlbi hazırlıq olsun inşallah və onun gəlməsini dönə-dönə gözləyək və Allahdan da tikrarla istəyək, xüsusən cümə günlərində ki, Allah bizim imamımızı bizim dadımıza yetirsin və onun gəlməsi ilə tüm müsəlmanların içində inşallah dirçəlir və gözəllik və səadət və xoşbəxtlik yaransın inşallah.
bütöv inşallah müsəlmanlar və dünya əhli bütövlükdə, hətta müstəzəflər, haqqı tapdalananlar dünya üzərində inşallah çətinliklərdən qutulsunlar inşallah.
Bundan olar ki,
inşallah həqiqətən ruhumuzla, cismimizlə İmam Zamanə üz çeviraq və onun rizayətini ələ gətiraq və dilimizlə və canımızla və əlimizlə və qəlbimizlə inşallah onun yolun gözləyənlərdən olaq inşallah.
Amin deyirik, amin deyirik bu gözəl dualara. Çox sağ olun, cənab Qeybi, minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz və bu gözəl söhbətləri etdiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allah'ın amanı.
Çox sağ olun və mən sizdən də təşəkkür edirəm və kimədə dönə-dönə, bugünkü gündə İmam Zamanəli İhtilafımızın gəlişini Allahdan istəyək və onun yolun gözləyənlərin və İmam Zamanın səlamətliğin, sağlığını bütün hamının Allahdan arzulayaq və deyilək inşallah.
Çox sağ olun, Allah'ın amanı. Dostlar, verişimizin 16-cı nəyəsindəyik. Bura İrandır. Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan sizinləyik. İstəkli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi davam edir. Ey Mevla, ey Mevla, ey mənim ağam, sənin fəraqında artıq ürəklə titrəyir, əsir, gözlər ağlayır. Ey Mevla, sən günəşdək, hər zaman bizə nur saçırsan, sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan. Sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan, gəl. Gəl ki, dünya ədalətlə, mehribanlıqla dolsun. Gəl ki, qaranlıqlara, zülmə, ədalətsizliyə son qoyulsun. Gəl ki, haqq məna tapsın. Gəl ki, haqq öz yerini tapsın. Gəl. Ey mənim sahib zamanım, hardasan, gəl.